Starptautisko notikumu apskats.
Vasali cīniem Latgulis radio klausētoji. Aizvedētajā dīnaktī uzsars ir stīvējuma austrumim, Ukraina, Šveici, citim svarīgim globālim procesim. Situācija reģionos visvēl ir saspringta, diplomātie mejās ar militāriem incidentiem, bet ekonomiskos un humanitāros sakas ir jūtamas visā pasaulī. Itis periods izēmē trauslu leicaru pēc iepriekšējiem konfliktiem, kur starptautiskī starpnīki cenšas novērst jaunu eskalāciju. Globāli riski saistēti ar enerģijas tirgiem, kūdrūdrūšēbu un klimata izmaiņām. Tātad divi austrumi visvēl ir globālos sprīdzes epicentrā. Pēc plašo Irānas kareju trauslo pamīra izēdis, aizvedītajā dīnaktī galveno uzmanību devārsteiz ASV Irānas natīšajam sarunam Dohā, Katarā. Irānas amatpersonas timā starpā urlītu ministres ir citi augsti postoji stingrē nūrēda tīšas tikšanos ar amerikāņu kolēģim uzsarot, ka dialogs izpējams tikai pēc pilnīgas, Īpriekšējo memoranda par sazbrašanos saistību izpildis. Tas ietver īsaldāto Irānas aktīvu atbrīvošanu, Izraēlas karaspēku izestošanos no dienvidu Libānas ir reģionālos drošības garantijas. ASV sūtņi, izskaitot Stīvu Vithofu un Džaredu Kušneru, Dohā tikās ar Kataras premjerministru apspriežot turpmākos darbības. Taču augsta līmeņa tīšī kontakti pagaidam nav notikuši. Starptautiskie starpnieki Katarai Pakistāna rauga uzturēt dialogu piedāvājot ceļa karti galīgajam leigumam 60 dīnu laikā. Tomēr Teherāna izmantoja Hormūza šauruma sliekšņas draudiskais spīdīņa līdzekli, kā apdabot Izraēlas atsakopšanos no Libānas. Kuģinīcēba šaurumā daļai ir atsasūkusies, bet drošības līmenis sazaglabājās augsts. Ietekmējot globālos naftas cenas enerģijas pīgodis, Omāna ir nodevusi priekšlikumus par šauruma nokamību. Izraela turpināja brēdinot par iespējamu jaunu konfliktu ar Irānu jebkurā šaļtī. Aizsardzības ministrs Izraels Kats norodīja, ka ir gatavi reaģēt. Libānā pamīru bīži vai porbauda mozīņu incidenti ir Libānas parlamenta spīkers Nabihs Berri Hezbollaha sabīdrotais kritizē ASV vīnošanos kā potenciālu šķiršļu valsts vīnotēbai. Izbrēdināja par īspējumu šķiršanos Libānā. Gazā situācija palīk kritiska. Turpinājās Izraēlas operācijas humāno palēdzēba Ihamas tuneles sliekšana, kuro grot tika turāts leitnants Hadars Goldins. Humānos krīzes dziļums rada bailes par civilīdzēvotoju drošību. Reģionālajā analītiķi uzsver, ka pamīra stabilitāte ir trausla. Hezbollah saglabāja ievērojamu militāro potenciālu. Globālo ietekmi izpaužās augstos naftas cenos ir bažos par enerģijas krīzi Eiropā un Āzijā. Starptautisko sabiedrību timā starpā ANO aicina deeskalāciju, taču reālo politiku dominē ģeopolitiski aprieķini. Kopumā periods līdzinēja par diplomātikas turpinošanos, bet arī par risku jaunas eskalācijas gadījumā, kas varētu ietekmēt visu pasauli. Tikum Ukrainas frontē, ir dziļā aizmugurē notikumi atsateistos dinamiski. Otrdienas naktī Ukrainas bruņotie spēki veica vienu no lielākajiem dronu uzbrukumiem Krievijai tropūt Dubnis satelītu komunikācijas centram Moskavas apliecinī. Otro reizi īsā laikā. Uzbrukums izraisīja ievērojamus bojājumus strateģiski svarīgai infrastruktūrai. Krievijas arī sīstoti ziņoja par simtiem notrīkt dronu, taču civili upuri itimā starpā mazs bierniņš infrastruktūras pūstējumi pastiprināja spīdīnīs Kremli. Savpus Krievijas uzbrukumi Ukrainai Dņepropetrovskas Zaporižas apgabalos Nugalinovas mostreiz cilvēkus īvā no desmitim. Droni ir raķeti stropēt cilvēku infrastruktūrē, enerģētikas objektim un dzīvojamajam sātam. Ukraina turpināja sistemātisku strīciņu Krievijas naftas porštrodes rūpniecam un loģistikas ķēdam, tai traucējot okupantu apgabalu. Diplomātiskajā frontē Krīvijā nāca kopjās no savam maksimālajam prasēbam. Četru apgabalu aneksējas atzēšanu ī Ukrainas neutralitāte attīcēbā pret NATO. G7 Eiropas Savienība turpināja sniegt atbalstu Kijevai, timā starpā ar papildu gaisa aizsardzības sistēmām ī sankcijām pret Krīvijas enerģētikas sektoru. Volodimirs Zelenskis uzsver, ka Ukrainai vajadzēja leidzēga aizsardzēba kā tivajos austrumos, norodot iz Krīvijas Irānas sadarbēbu. Mīra sarunas pagaidam palīk īsaldātas, bet spīdīns iz obējām pusēm daug dēļ ekonomisku grūtēbu. Beidzamajā dīnaktī Ukraina demonstrēs pieeju tropēt dziļi Krīvijas teritorijā, bet humānos izmaksas infrastruktūras bojājumi rada nopietnas problēmas obējās pusēs. Šveice turpina pildēt neitrālas platformas lomu starptautiskajos sarunos. Kurorts pie Lucernes ezera ir palicis par ASV Irānas sarunu Nūrisi svītu, kur mediātors Katara i Pakistāna rauga virzēt ceļa karti galīgajam leigumam. Šveicis urlītu ministre izsaci atzinēba par konstruktīvu dialogu uzsarot gatavību turpinot atbalstu. Inkšpolitikā dominēja debatis par enerģētiku. Federālo padomu atbalstīja jaunu kūdostaciju būvniecību poruru 2018. Gadā aizlīgumu. Taču kreisīs spāki i vidas organizācijas iesniegušas referendumu iniciatīvu pret to. Argumenti pret augstas izmaksas, kas ir miljardi franku, atkarība no valstu tehnoloģijām i traucējumi atjaunojamo energoresursu attīstībai. Sabiedrisko dūma dalēta, bet daudz atzēst kūdula enerģijas nozīmi zīmes elektroenerģijas importu samazinošanai. Sporta jomā FIFA pasaules kausa turpinājās aktīvai. Meksika ir uzvarējusi Ekvadoru, Francija dominē par Zviedriju, bet Šveice demonstrēja spēcīgu sniegumu grupu turnīrā. Sacensības piesaista cieši lielu auditoriju visā pasaulē. Globālajā ekonomikā i klimatā juns ir palicis par rekordu siltoku, tā izraisot bailes par turpmākajiem ekstremālam laika parodēbam. Enerģētikas tirgi reaģēja stiviem austrumiem naftas cenas svaštās, ANO i citas organizācijas brēdināja par daugušo risku portikas drūšēbai imigrācijai. Aizvedēto dinnakts atspūguļoja sarežģētu globālo ainu. Tavējos austrumos diplomātie rauga stabilizēt situāciju, bet pamīru apdraud lokāli incidenti nesaskaņas par pamatprincipiem. Ukrainā karsts turpinājās ar modernam tehnoloģijam, radot spīdīnīs obējām pusēm un prosot patstāvīgu starptautisku atbalstu. Šveica kā neitrāla valsts nīca platformu dialogam, tamā pašā laikā risinot iekšējos debatis par nokamības enerģētiku i drūšēbu. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu, lai jūsim lobadīne.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.